Hejsan och hjärtligt välkommen till en helt ny episode av Sporty Business podcast, podden för alla dere I träningsbranschen. Jag heter Eva Katrine och driver en Spartum Akademi som står bak denna podcasten I samarbete med Adler. Och idag så kan jag önska en tidigare gäst välkommen tillbaka för jag har glädjen av att ha med mig Andreas Mjøen med min sida idag. Välkommen Andreas.
Hej Eva Katrine.
Väldigt hyggligt att ha dig på besök igen. Det är ju faktiskt ett par år sedan sist. Nu har vi hållit denna podden gående sedan 2020 och tror du var med första året eller I 2021 så tiden flyr.
Det har du helt rätt I. Det är kjekt att vara tillbaka igen och det ska bli en gøy all diskusjon, tenker jeg.
Ja, og jeg tror jo mange har fått med seg hvem du gjennom Inspartum. Du jo en gruppetreningsentusiast uten like, sånn som meg. Og det jo ikke til å legge skjul på at det blir fokus på gruppetrening I dagens episode også, men for de som ikke kjenner deg like godt, kan du ikke fortelle litt om hva du underviser I dag? Hva din rolle I treningsbransjen?
I treningsbransjen så jo jeg utelukkende egentlig en gruppetreningsinstruktør, og så jobber jeg jo da som en av foreleserne I Inspartum, for hovedsakelig kondisjon og koreografi, men jeg også litt innom grunnkurset når det behov. Til daglig så jobber jeg jo da både I helsetjenesten, men også for et treningssenter, Haugesund Aerobikssenter på Vestlandet I Haugesund, hvor jeg da underviser primært stegteamer på stepp og gulv, og konseptteamer med dans, der fokuset mest den tunge koreografien.
Mm. Og vi gleder oss jo veldig nå, for vi skal snart ut og reise. Vi skal til Rimini, Italia på Rimini Wellness Festival. Det ikke det det heter?
Det vel det den heter. Sånn. Det kjært barn har mange navn, men jeg tror det det som den formelle til slutt.
ja, og da blir det veldig mange dager med masse gruppetrening, og ikke minst da trinntimer som vi to veldig forelsket I. Men hva vil du si det mest givende med å være gruppeinstruktør da?
Altså, for meg så har jo alltid denne gruppetreningsinstruktørenrollen handlet om en arena for et fellesskap. Og jeg har jo kjent særlig de senere årene på gleden av å få lov til å bidra I andres hverdagsglede. Mm. For meg så det jo også da en arena for å uttrykke kreativitet, særlig når du jobber mye med tyngre steg og stegutvikling og koreografi, så har du muligheten til å sette et veldig unikt liv til både musikk og koreografi som gir de deltakerne som har lyst på det veldig, veldig mye I hverdagen.
Mm. Og for de som hører på nå som lurer veldig på hva tyngre steg hva legger du I det?
Et tyngre steg? Okay. Et tyngre steg kanskje når du begynner å utvikle grunnsteg som du lærer I kondisjon og koreografi med rytmevariasjoner stilistiske inntrykk skulle jeg si, men uttrykk var det egentlig skulle med, men inntrykk går også fint og retningsvarianter så det blir enkle steg kan bli veldig mye mer med litt krydder.
Mm, absolutt. Men hvis du skulle beskrive instruktørrollen med bare tre ord da?
Med bare tre ord? Det jo en interessant problemstilling for det omnøye, eller det for meg så omfatter det veldig mye, men jeg vil si at det utfordrende, både I ordets positive og kanskje litt negative stand. Det veldig givende og håpløst avhengighetsstanden. Det kanskje noe du kjenner deg igjen I du også?
Ja, veldig. Det tror jeg sikkert mange som hører på også kan kjenne seg igjen I, at man får jo bare lyst til å gjøre mer og mer, I hvert fall har jeg det sånn. Jeg fikk senest for noen uker siden beskjed om at vi trengte flere trinntimer I atletika hvor jeg jobber, og jeg bare, det hadde jo vært gøy å ha en ekstra time til høsten, men så var det det at dette døgnet har dessverre bare 24 timer, da, så strekker ikke helt til dessverre, men det fryktelig gøy.
Det fryktelig gøy, men 60 minutter ikke alltid bare 60 minutter.
Nei, for det ligger mye bak. Det I hvert fall helt sikkert. Vi skal jo snakke litt mer om dette med instruktørrolle I dag og profesjonalitet, og skal jeg, har jeg lyst til å snakke litt mer med deg om det internasjonale markedet for gruppetrening okay. ja. Som gruppetreningsprodukt I Norge jo en ting, og så det ganske annerledes I andre land, og det jo litt nysgjerrig, eller det litt nysgjerrig på å utforske mer og høre dine erfaringer som har reist mye og deltatt på mye ulike conventions og events. Men hvis vi begynner med dette ordet profesjonalitet da, hva legger du I ordet profesjonalitet når det kommer til dette med instruktørrollen?
En profesjonell instruktør for meg handler om at det en person som kan å bruke verktøykassen sin veldig godt. I den verktøykassen så legger vi jo da både utdanning, kunnskap, ferdigheter og det du har å by på som din personlige karisma, som gir et veldig godt innblikk i hvordan du forvalter rollen din som gruppetreningsinstruktør på en etisk og moralsk god måte, så du representerer gruppa og profesjonen du godt.
Mm, absolutt. Mm. Men hvorfor vil du si at det så viktig med profesjonalitet i instruktørrollen, og hvorfor snakker vi så mye om dette, spesielt gjennom utdanningen i en Spartum?
Vi representerer jo i bunn og grunn alle mennesker. Vi representerer helse, men også helse fra et psykisk ståsted. Så vi må på en måte være romslig nok til at det skal være rom for alle, men også romslig nok til at vi vet at du kjøper en vare, og den varen må ha en viss kvalitet som gjør at du får de resultatene vi lover deg. Og for at vi skal klare det, så må du på en måte ha verktøy da, og kunnskap fra veldig mange arenaer, da det både folk, mennesker og ulike livssituasjoner som vår daglige arbeidsoppgave.
Mm. Jeg husker veldig godt når jeg gjennomførte mine dybdeintervjuer i forbindelse med masterstudien min, så fortalte samtlige av disse informantene om viktigheten av å bli respektert av instruktøren med tanke på at de bruker av sin fritid til å møte opp på en gruppetime. De har fått kalenderen til å gå opp på hjemmebane. I tillegg så, som du nevner, de betaler jo for produktet og har kjøpt tilgang til dette senteret og da gruppetimer. Og det husker jeg tenkte veldig over at alle nevnte nettopp det ordet respekt, og at det var en viktig del av det å være en profesjonell instruktør, at de følte at de ble møtt med respekt, og at instruktøren også respekterte da deres tid, med tanke på at man møter opp i god tid, og man leverer et produkt som de får det utbytte de ønsker og forventer av den timen, da.
Det jo et veldig godt aspekt, dette med tid. Det jo, tid har jo alltid vært der, og den har jo alltid vært konstant. Men særlig de siste årene, med den gryende utviklingen av sosiale medier, og den samfunnslige forventningen om å gjøre veldig mye, veldig ofte på veldig kort tid, så det jo viktig at man tar innover seg at tid dessverre blitt en mangelvare. Men at vi tenker på at alle som setter av tid, som du sier, vi der for dem, og at sammen så skal man da gjøre den gode jobben man har planlagt, og den gode økta man da har planlagt på forhånd, sånn som alle sammen blir fornøyde, både instruktørene, men også deltakerne.
Mm, for de har jo en rekke forventninger når de kommer på gruppetimene våre, både med tanke på hvordan de blir da tatt imot, men også hva de får ut av den timen. Mm. Og hvis de da også skal få et ønske om å komme tilbake, som selvfølgelig er hele vårt mål, så er det jo også ekstremt viktig at vi leverer profesjonalitet, både i møte med menneskene, men også i produktet vi leverer.
Uten tvil. Og da kan man jo reflektere litt tilbake til alle typer personlige relasjoner. Førsteinntrykket teller jo, og det jo ikke til å stikke under en stol, men hvis man da har et godt forhold til disse profesjonalitetsverdiene sine, med for eksempel et helhetlig uttrykk, kjører du produkttima, konsepttima, så respekterer du rammebeskrivelser og klæskoder, du forholder deg til senteret sine retningslinjer, dine egne verdier, og du anerkjenner både din egen usikkerhet, men også din egen styrke, så klarer du å opprettholde troverdigheten din. Og det er jo det mye av profesjonaliteten handler om.
Mm. Du har jo nevnt litt av det, men hvordan vil du beskrive en profesjonell gruppeinstruktør?
Mye av det ligger jo i detaljene, tenker jeg. Og ikke minst forarbeidet en instruktør legger ned i det. For meg så handler jo en gruppetime mye om planlegging. Den handler veldig mye om å bli kjent med det jeg skal levere på, og ikke minst bestillingen som er gitt til meg. Så hvis jeg skal se på det som 100% leveranse, da, så 60% planlegging. 20% da prestasjon in real time, og så har du 20% som total randomness. Og det er jo, du klarer bare å planlegge for så mye, så en del av verktøykassen din i profesjonaliteten nå kommer jo fra erfaring, som gjør at du håndterer ulike situasjoner.
Mm.
Så med tid så vil man jo få en utviklende profesjonalitet, og det er jo også ikke en urimelig påstand, vil jeg si, at man vil ha ulike vinkler for hvordan man definerer profesjonalitet, avhengig av hvor lenge man har vært i yrket.
Mm. Ja, det et godt poeng. Mm. Man ser ikke de samme tingene som helt nyutdannet kontra de som har vært i bransjen veldig lenge.
Det helt sant. Men det kan også funke andre veien da, i den forstand at bransjen kontinuerlig endring, så det veldig viktig å holde seg oppdatert og holde seg informert om både nye retningslinjer, nye filosofier og strategier, så man klarer å vedlikeholde denne troverdigheten, som så veldig, veldig viktig.
Mm. Men hva vil du si det viktigste for å lykkes i instruktørrollen da? Da tenker jeg litt sånn generelt, sånn generelt alle type timer.
Før vi går inn på det da, hva tenker vi om året lykkes? For den jo litt viktig for meg. For mange vil jo da si at lykkes handler om hvor langt du kan komme. Særlig i sosiale medier nå, så handler jo lykkes veldig mye om følgere. Jeg har lyst til å dra den litt mer tilbake på jorda og snakke om at lykkes handler jo om den følelsen du klarer å skape hos en deltaker.
Mm.
For meg så har jo alltid gruppetrening handlet om å både se, men også bli litt sett selv.
Ja.
Vi står der fremme fordi vi synes det litt gøy å ha spotlight.
Absolutt.
Men min fundamentale tankegang rundt å være gruppetreningsinstruktør er at jeg har det feil å bruke makten da, men jeg har muligheten til å endre en eller flere personers syn på dagen deres der og da.
Mm.
Og hvis jeg klarer med min prestasjon å lykkes da med å endre din sinnstilling, eller din sinnstillstand når du, fra du gikk inn i rommet til du kom ut, mm. da er jeg fornøyd. Det handler jo, ja, scenen er spennende, men det handler mer om hva du klarer å gjøre selv.
Ja.
Men i bunn og grunn så handler jo dette om den som står foran deg, eller bak deg, litt avhengig av hvor speilet er. Og det er dem vi er her for.
Ja. Ja, og som du sier, det kommer jo veldig an på hva du legger i ordet lykkes. Er lykkes det at du vil på en stor scene og presentere gruppetimer en dag? Er det det å alltid ha fulle timer? Altså, hvordan er det du ser på suksess da, egentlig? Og det er jo uten veldig tvil. Subjektivt. Men hvis vi da tenker at, ok, hvis vi nå definerer lykkes som å for eksempel få ganske, eller fylle timene sine da, eller få en jevn medlemsbase som går fast på dine timer, det tror jeg det er mange som føler på at da har man på en måte fått det til litt, ja. Hvis du ser at timene dine er vellykkede, det kommer mange mennesker, og de kommer jevnlig. Har du noen tanker om hva skal til for å få til det?
Forberedelse, forberedelse, forberedelse. Hvis du er tro til produktet som du skal levere på, hvis du bruker de retningslinjene som du har gjennom utdanningen din, eller de ressursene du har tilgjengelig i administrasjonen din, eller kollegaer, og samtidig er flink til å studere hvert enkelt individ. For alle sammen trenger sin kommunikasjon og sin oppmuntring og anerkjennelse, så kommer du kjempelangt. Men mye av det ligger jo da også i relasjonen til deltakeren din.
Ja.
Klarer du den mestringen med teori da, og planlegging i kombinasjon med anerkjennelse, så kommer du veldig langt. Og så handler det også om at du aldri må glemme at du bare er en person du også.
Mm.
Mm. Så når man sier by på deg selv, mange vil jo da være veldig kritiske til hva jeg sier nå, men du må også by på deg selv når alt er på topp.
Ja.
Men noen ganger så er det lov til å si at det er kjempekjekt å si alle sammen, selv om dagen er litt sånn fordi mange vil jo identifisere seg med den følelsen.
Mm.
Og at ok, i motgang så er det fremdeles rutinen som hjelper meg.
Ja. Ja, så lenge man ikke klager over sin egen dag i det vi og det brede.
Det driver vi ikke med. Det driver vi ikke med.
Men det handler jo litt om den relasjonsbyggingen, for jeg har jo også delt med mine deltakere på en måte litt personlige ting, uten å bli for privat, og selvfølgelig noe som ikke legger en demper på ting, men da har jo de også satt veldig pris på at jeg kan fortelle om både litt oppturer og nedturer i mitt eget liv, og at jeg har lyst til å dele det med dem. Og det er jo ikke nødvendigvis det at jeg sier det i plenum til alle, men veldig ofte så blir man stående og skraver det etter timen, eller kanskje før timen, og det er jo noe med, eller det er jo med på å bygge denne relasjonen med de deltakerne som også går på timen din. Og som du sier, de også får mer, eller jeg tror de kan identifisere seg lettere med deg, og de skjønner at ikke vi er sånne supermennesker og roboter som står foran der.
Ja, og det er jo også ikke minst da troverdigheten din. For blir distansen for stor, så får du jo litt utfordringer med å oppfattes troverdig, som igjen da kanskje vil påvirke profesjonaliteten din over tid.
Mm. Som jeg nevnte innledningsvis, så har jo du godt kjennskap, vil jeg si, også til det internasjonale markedet når det kommer til gruppetrening. Mm-hmm. Og det er jo ganske annerledes, vil jeg si, enn her i Norge. Bare kommer man til Sverige, så er det jo litt, hva skal jeg si, annen kultur kanskje innen gruppetrening. De har ofte ligget litt før oss når det gjelder trender og sånne type ting. I USA er det noe helt annet igjen. Vi skal rette fokus litt mer mot Europa. Og du har jo selv også konkurrert i Step Aerobic i Italia. Og det synes jeg er sykt kult at det faktisk finnes talentkonkurranser i gruppetrening. Og det tror jeg det veldig mange også som ikke vet. Jeg har nevnt det tidligere i podden også, men det er jo helt fantastisk at det faktisk finnes. Så først, kan ikke du fortelle litt om den opplevelsen av å konkurrere i Italia i Step Aerobic?
Det var kaldt vann. lang historie kort da. Hvordan du kommer inn i konkurransene er jo litt sånn avhengig om du melder deg på selv eller om du får en representant til å anbefale deg til konkurranse. Jeg havnet jo i dette på siste alternativ. Og det er jo veldig lett for meg i retrospekt å reflektere over dette. For jeg har jo vokst mye siden den tid. Men jeg hoppet med begge bena. Vannet ble kaldt. Det var sannsynligvis is på toppen også. Drukna litt. Hylt mye i prosessen. Var veldig sint en liten periode. Men jeg har lært ufattelig mye av det å våge å ta den sjansen. Jeg var jo ikke kjent med hvordan praksisen var, hverken i konkurranse, i internasjonal profesjonalitet, eller ikke profesjonalitet, men internasjonale forventninger til produkt. Så jeg gikk jo helt blindt inn. Og det skjønte jeg jo ganske fort, sånn type 2,5 minutt da, inn i sendepresentasjonen, at dette går jo ikke helt veien. Så en opplevelse som der og da var ganske tøff å stå i, men den opplevelsen er veldig takknemlig for at jeg har med meg etterkant. Og ikke for å snakke noe ned om konkurransene, for de har sin plass, men mitt budskap er undersøk litt hva det går til.
Ja, men jeg vet jo at, jeg synes jo, det må jeg si da, men dine timer er ekstremt gode og veldig kreative, så jeg vet jo at du leverer bra, men hva var grunnen til at du skjønte etter liksom noen minutter at, oi, dette samsvarer ikke med det de forventer?
Jeg tror det går på kulturell differanse i gruppetrening, litt sånn som du sa, og markedene er veldig ulike. Norge har jo holdt tritt med Sverige i mange år, og Sverige også har jo holdt tritt med Europa på veldig mye. Men det europeiske markedet er ganske annerledes i den forstand at det er veldig todelt. Du har på en måte de produktspesifikke treningsøktene, og så har du det vi ofte refererer til som freestyle, der instruktøren selv skaper det. Og innenfor freestylen så er det jo da aerobic, altså gulv, step eller functional slash movement slash yoga.
Ja.
Og innenfor disse kategoriene igjen så er det jo et veldig satt og rigid, ikke rigid, men et veldig satt og detaljert regelverk for hvordan du skal utvikle innholdet. For i Europa så er jo språk ofte en utfordring. I Skandinavia er jo vi veldig komfortabelt med både engelsk og at vi forstår hverandre. Men i Europa så er det da pedagogikken din som er språket når du skal presentere koreografi, så du er sikker på at alle sammen henger med deg.
Ja.
Og det var der jeg kjente litt på at, oi, jeg må på språkkurs.
Ja. Skjønner. Men sånn som disse talentkonkurransene generelt, da, hvordan er det fungerer? Altså man presenterer en time, er det da dommere som sitter og vurderer? Kjører man flere ganger?
Nå har jo jeg bare deltatt i den ene live, og så har jeg vært med i en online etterpå, men jeg tror de kommer i forskjellige formater. Jeg kan jo reflektere over rimmen i formatet. Da sendte du en video først, da fikk du utlevert et reglement, som på en måte, du skal lage to blokks, den ene skal være symmetrisk, den andre skal være asymmetrisk, og det skal inneholde disse tellingsmønstrene.
Ja.
Og så må du da produsere dette og sende det inn, og så blir det evaluert av dommerpanelet, som da er, den gangen der så var det vel 15 av de vanligste, eller de mest suksessfulle instruktørene på markedet da, eller dem som knyttet til produkter som hoster denne konkurransen.
Ja.
Og så blir du gjort evaluering av det, og så blir du invitert til semifinalen. Og i semifinalen så får du da, du skal presentere koreografi på dette regelsettet på 12 minutter.
Ja.
Mm. Og da, har du, da må du gjennom på en måte du skal vise didaktikk, pedagogikk, du må stille med egen, unik mix av musikk, og du skal da på en måte give the best shit.
Ja, ja.
Ja. Da sitter det et utvalg av dommerne foran deg, en plass mellom 5 og 10, og gir deg da karakterer på ja. Presentasjonen din, og så gjøres det en evaluering av hvem som blir trekt ut i finalen i etterkant. Og i finalen, da får du igjen beskjed om at ok, du skal her lage annen koreografi enn semifinalen.
Åja, så da må du lage en ny koreografi.
På et annet regelverk, på en annen musikk, til en annen finale. Og da, da øker du ofte i tid. Jeg mener at de gikk opp til 20 minutter.
Men må man da lage det på plass, eller kommer man tilbake om noen uker? Og...
Sånn som det var hos oss, så ble det plukket semifinalen på lørdag, og så var finalen på søndag.
Ja, nettopp.
Men du får jo et hint om at blir du plukket ut til finalen, så er det disse reglene kommer. Så litt avhengig av hvor kontrollfrikt du er, eller hvor dreven du er i presentasjonen, så har du stort sett en finaleskisse klar,
ja.
Og så evaluerer du da, hvor sterk er konkurransen min?
Mm.
Eller hvor høyt må jeg sikte for å da plassere meg?
Ja.
For premien er jo ganske gøy.
Ja, for det var mitt neste spørsmål. Hva skjer hvis man vinner en sånn talentkonkurranse?
Det er jo veldig, veldig variabelt fra hvor stor arrangøren er. Rimini Wellness er jo en av Europas største fitnessarena, så der var prisen ganske, ganske solid. Det er jo alltid en form for utstyr avhengig av hvem leverandørene er, hvem arrangørene er. Noen opererer med pengepriser, noen opererer med reisepriser, men den som kanskje er mest gunstig, det er jo det at du får en åpen invitasjon til et utvalg av conventions i etterkant, så det er på en måte en karrierelauncher da.
Ja, en vei inn.
Ja, en vei inn. Det er jo en av måtene å ha en vei inn i bransjen på, men det finnes jo andre også.
Ja, det er skikkelig, skikkelig kult og veldig spennende. Men når det gjelder gruppetreningsmarkedet i Europa generelt, da, hvordan er det? Kan du si litt om altså, hva slags timer er populære der? Hva er vanlig?
Altså, det som kanskje man sitter igjen med da, når man ser på gruppetreningskonseptene og miljøene som er der ute i Europa, så er det veldig delt. Du har dem som praktiserer konsepter, eller Smils, Teknogym, sine leveranser og
de Body andre, art og, ja,
Zumba alle. Og hele den biten der.
Mm.
Og så har du dem som er hardcore freestyle.
Ja.
Mm. Freestylen er jo litt sånn som vi merker i Norge også, med trinnteamer som er egenprodusert. Dessverre det er en kurve som peker nedover. Ikke nødvendigvis på grunn av populariteten, men fordi vi har litt utfordringer med rekrutteringen til det.
Ja, det er det jeg ser på som største utfordringen, fordi ja, i Atletica, hvor vi er veldig flinke og fortsatt har mye trinntimer, så er jo det liksom kjempepopulært, og jeg møter jo medlemmer som fortsatt savner mange av disse, også når vi da hadde aerobic 1 og aerobic 2, vi hadde dance aerobic og dance, og de savner jo de timene, og jeg snakker med veldig mange andre også som savner trinntimer rundt omkring, men den store utfordringen, som, ja, sånn som vi også har sett i Atletica de siste årene, er jo at vi trenger flere instruktører som kan undervise de timene.
Mm. Og så blir man jo veldig opphengt i det, at det skal være så vanskelig, så utfordrende, så detaljert og perfekt. Men det vi har utfordringen med da, særlig i Norge, er jo å få veien inn til disse timene. Så i Europa så har man jo ofte delt inn i flere nivåer. Hvis du ser til Russland, så har man jo basic nivå, intermediate nivå, advanced nivå og professional nivå.
Ja.
Så du kan på en måte gå opp i vanskelighetsgrad, men likevel ha med deg den pedagogiske delen da, som er nøkkelen til suksess på disse timene.
Mm.
Og det ser du jo litt i Europa når du er rundt på disse konvensjonene, at det er forskjellige nivåer, sånn at alle skal få en viss form for mestringsfølelse. Og så er det også ulike nivåer i forhold til graden av utfordring du setter pris på.
Mm.
For en viktig bit med dette er jo å kombinere det kognitive med det fysiske, Så du får litt utfordringer på begge deler.
Ja, for når jeg i hvert fall har fulgt med sånn, følger litt sosiale medier og på konvensjoner, så ser det jo ut som det er mye trinntimer og spesielt mye step og dance aerobic, og det jo fulle saler og også veldig mange mannlige instruktører og suksessrike presentatører som heller ikke veldig vanlige å se her hjemme i Norge, som jeg opplever skiller seg veldig ut da.
Det jo veldig enig i, og du ser jo det at mennene også jobber jo like hardt som kvinner, men jeg tror det igjen handler litt om kultur, hvem som havner der, og så det mye tilfellighet da.
Mm.
Det veldig mye sånn, ok, noen så meg i et øyeblikk, og så ble jeg med som en skygge, og så bare begynte ballen å rulle. Og så det jo en del, som det i alle bransjer, og det jo venners venners tjeneste, og det går på rykte. Særlig i forhold til at mange i Europa, og gjerne før sosiale medier også, så var det jo prestasjonen din som var ryktet ditt.
Mm.
Og det var prestasjonen din som var calling cardet. Og det ser du jo veldig mye der ute også, at du må ha den verktøykassen vi snakket om tidligere, for å virkelig komme frem da, hvis vi definerer å lykkes som hvor langt når det.
Mm. Men hvilke andre timer populære, eller hva det som skiller gruppetreningsmarkedet eller produktene i Europa kontra for eksempel her hjemme i Norge?
Vi har jo de samme klassifiseringene, sånn som jeg ser det. Da. Du har på en måte kondisjonsprodukter av enkle og trinnbaserte. Så har du egenvektstrening i form av koreografitimer på stepp eller gulv der kroppen fokuset. Mind-body på yoga og andre typer mer bevegelighet avspenningstimer.
Mm.
Og så har du den konseptbiten. Jeg tenker den konseptbiten, den vil alltid være der.
Og den, spinning.
Ja, spinning ikke minst. For en som ikke alltid har et godt øye til spinning.
Så er det lett å glemme.
Skjønner ikke hva du mener. Men det et veldig stort miljø for spinning. Og jeg husker, jeg har vel et bilde av noen plass også, tror jeg. Teknogym sin stand første gang jeg var i Rimini.
Ja.
250 sykler.
Mm, nettopp.
Mm, det var bare sånn, jepp, sykkelen fin, og den gul. Det det ingen tvil om. Men sånn, ellers så jo innholdet det samme, men det som ofte skiller seg litt til det europeiske markedet, det jo den veldig planlagte strukturen. Alt har sitt system, alt har sin tid og sin timing, nettopp fordi du skal undervise mange, du skal undervise mange av ulike nasjonaliteter, og du skal undervise ofte, hold dere fast alle norske lyttere, uten mikrofon.
Ja.
Mm. Så du så avhengig av at du tydelig kroppslig, ekstremt tydelig med dine tegn, tanker og planlegginger når du skal lære ut dette, så det ikke noe tvil om hva du vil.
Mm, nettopp. Det veldig fascinerende å se på de ja, timene som man sier ikke et ord, men likevel så bare flyter alt, i hvert fall når det kommer til koreografi og sånn, og så det jo på mange timer, tenker jeg, også en fordel å kunne selvfølgelig ha den mikrofonen og formidle mer intensitetsstyring og teknikk og de tingene som man da mister. Men mm. Det en mer altså kreativ dansetime eller step, mm. så vil man jo ofte heller liksom leve seg inn i musikken, og da mm. kan det jo være kjempedeilig å ikke ha den stemmen. Mm. Men her hjemme i Norge så kjører jo vi veldig mye det vi kaller sang for sangtimer. Altså god gammel høypuls, mm. Step styrke eller høypuls på step, eller disse dansetimene våre som vi egentlig jobber, kaller det etter, som en zumba, da, men vi lager våre egne varianter. Sang for sang, ulike dansestiler. Hvordan sang for sang i Europa ellers?
Det ikke så mye sang for sang.
Nei.
Nei, det som man sier, han faller ikke så veldig mye inn i denne freestyle-kategoriseringen. Sang for sang primært representert av konseptene. Det kan gå til at du møter sang for sang som en tematime, men da likevel inneholdet på en måte blokk- eller fraseringskoreografi. Den situasjonen hvor du kanskje møtte sang punktum koreografi, ingen sang for sang, men sang punktum koreografi, jo i mer tradisjonelle fraseringsbaserte dansetimer, der du jobber koreografien først,
mm.
og så får du musikken utlevert etterpå, og så repeterer du til da koreografen eller instruktøren fornøyd med produktet, eller til tiden brukt opp.
Ja, så innen freestyle-verden, egentlig både da på funksjonell styrke med egen kroppsvekt og alle mm. stepdance, alle disse timene, så bruker de da beatmix-musikk?
Ja, beatmix-musikk. Ja.
Mm, skjønner. Nettopp. Så de er ikke så glad i våre sang for sangtimer, nei.
Jeg tror ikke nødvendigvis de er ikke glad i det, men jeg tror det på en måte aldri har vært et tema.
Mm.
Jeg tror på en måte tradisjonen har vært beatmix med systematikk, og så har man latt sang for sangen være en konseptting. Jeg tror jo det internasjonale markedet kunne hatt veldig godt av en godt produsert sang for sangteam for kondisjonstreninger,
mm.
fordi det en lett vei inn i treningsbransjen. For en motionist eller en nybegynner som ikke har hverken kognitiv kapasitet eller stegforståelse til å liksom kaste seg ut i tørna og tvista og alt den typen trening innebærer.
Ja.
Så.
Og også for instruktører egentlig en fin måte å begynne å undervise sånne type timer før man kanskje går over til å undervise koreografitimer.
Nå skal vi diskutere litt den der. For personlig så synes jeg det mer utfordrende å undervise en sang for sangtime enn det jeg synes det å undervise en blokktime.
Ja, jeg kan for så vidt være litt enig med det. Men jeg husker at min vei inn, i hvert fall, som instruktør, var jo også på sang for sang.
Mm.
Og jeg tror nok mange, i hvert fall i utgangspunktet, når man ikke kjenner til blokk og kjenner, kall det den andre verdenen, så er det litt enkelt å forholde seg til sånn en sang, og så er jeg ferdig med den, og så er det noen nye trinn, enn å lære seg hele dette blokkbyggingssystemet, og det er mye å tenke på, og det er tellinger, og det er en sammenhengende koreografi. Men det vil jo også være subjektivt. Og det er sikkert mange som også er helt uenige i oss to, at sang for sang, det er mye lettere og bedre enn blokk igjen.
Uten tvil, men det handler jo igjen da om verktøykassen din.
Mm.
Sang for sang er jo forholdsvis... lett. Neida, det var feil av meg å si, men det er en annen tilnærming til bruk av musikk, der timingen er det som er det viktige.
Mm.
Mens i blokk så har du et annet element av timing i forhold til pedagogisk utlæring og variasjoner. Så det er egentlig samme tilnærmingen, men to helt ulike verdener.
Mm. Men når du har vært mye ute og reist på både kurs og konvensjoner og events og møtt mange av disse internasjonale presentatørene, hvordan opplever du dem i forhold til norske instruktører her hjemme? Altså, vil du si at de er mer profesjonelle enn oss, eller hvordan jobber de i forhold til oss?
Dem jeg har møtt stort sett, da, og det er jo hovedsakelig litt på grunn av den språklige barrieren som er der ute, er jo presentatørene. De som på en måte reiser rundt og presenterer på scenene. De har det samme profesjonelle verktøykassen som det vi har, men de har nok et publikum som ser vesentlig mer kritisk på det enn det en naturlig kundegruppe ville ha gjort. Og så ser de også, sannsynlig blir de nok kritisert mer i den forstand at du får bare et øyeblikk. Du får ikke hver mandag, hver tirsdag. Så tilgiveligheten er nok litt sånn redusert. Men de jobber jo veldig profesjonelt, for de representerer jo seg selv som en vare, og seg selv som et salg, men også connection-messig. Mange av dem er jo mestre i kommunikasjon, særlig det nonverbale, som gjør det at til tross for at du er en av 200 stykker i en sal, så føler du deg sett. Og det er jo noe av det mest fascinerende med profesjonaliteten deres. De har jo mestret kunsten av begge verden.
Ja. Men hva tenker du at vi har å lære av dem da, når det kommer til instruktørrollen, eller profesjonalitet, eller det å presentere gruppetimer?
Jeg tenker at vi har et veldig godt grunnlag i Norge på den generelle verktøykassen, altså dette med hvordan du skal klæ deg, håndtere deg, kunnskap og den biten der. Det Norge kanskje skal ta med seg, er jo det som jeg kjenner jeg har lært mest, og det er jo våg å være deg selv.
Mm.
For i en verden, særlig der ute i Europa da, hvor alle regler er like, hvordan skiller det deg ut?
Ja.
Mm. Og du har jo snakket mye om det, og du synes jo det er like gøy hver eneste gang vi begynner med navnelista av hvem som gjør hva.
Ja.
Men det å klare å bli gjenkjent for din signatur, er kanskje det som vi kan ta med oss fra Europa. Hvis vi skal snu på den da, hva kan Europa ta med seg fra oss?
Ja.
Så er jo ofte det at det enkle kan noen ganger være det beste.
Ja, det er akkurat det. Vi trenger begge deler.
Vi trenger begge deler, fordi vi vil jo at bransjen vår skal omfatte alle sammen.
Mm.
Ikke bare et utvalg av deltakere og kunder og personer.
Mm. Men hva dine beste tips til instruktører som kanskje føler at de står litt fast, men så har lyst til å ta steget videre og utvikle seg da? Og litt som du sier nå da, kanskje bli litt råere til å by på seg selv. Kanskje bli litt råere på å bruke nonverbal kommunikasjon eller cueing. La seg inspirere av da presentører i utlandet. Eller kjenner at de er litt sånn, jeg har lyst til mer, men står litt fast. Har du noen gode råd?
Etter 2019 så var jeg jo litt der selv. Litt stanget hodet i veggen. Det første du må gjøre er jo å ta en liten runde internt med deg selv. Og særlig denne definisjonen av hva synes du er lykkes? Hva er din hårette problemstilling og ditt hårette mål i rollen du er? Noen instruktører er veldig komfortable med der de er, og trenger bare et lite push i den kreative retningen. Og da er jo det å dra til en instruktør du vet har kreativiteten, veldig viktig. Og på en måte tørre å inngå en dialog, ikke minst. Noen ganger så er det jo viktig å være med på en time. Men også kanskje ha den lille tankegang-biten etterpå. Og ha forberedt seg litt på, jeg har lyst til å spørre deg om detaljer.
Ja.
Hvis du tenker langsiktig da, hvis du har lyst til å på en måte prøve deg litt der ute, se hva som er der ute, så er det jo da å reise til disse eventene eller konvensjonene der du vet at en nivå er noe som du kanskje behersker. Og så er det da når du er ut på reis eller i sosiale medier, studer. Ikke bare vær så opptatt av å delta hele veien, men tenk litt over hva gjør vedkommende som underviser? Hvordan gjøres det? Og ikke minst, hvorfor?
Ja.
Særlig den siste biten der er veldig fascinerende når man skal begynne å lære ut, sånn som, du vet det, Eva-Katrine, reverse add-on, det er alltid en sånn, hvordan er det ikke?
Jo, og for de som lurer på hva i all verden Andreas nå skravler om, så er jo dette igjen teknikker innen blokkebyggingsverden, som jeg synes er ekstremt spennende, men som du kan veldig mye mer om enn meg, og vi har jo hatt noen sånne workshops sammen, hvor Andreas veldig ofte snakker over hodet på Eva-Katrine. Men det er veldig gøy da.
Det er veldig gøy, og så er det jo den der detaljekunnskapen da, som mange ikke helt er med på, men i de fleste tilfeller så forstår du både hva det er for noe, du har bare ikke vokabularet til å henge det på en krok.
Og så er det som du sier da, det å ta en runde med seg selv, at hva er det man egentlig ønsker å oppnå i instruktørrollen? Fordi for min del som alltid har hatt det ønsket om kanskje være, eller presentere på en convention, skape kurs, utvikle noe, så har jo jeg kanskje personlig sett på for meg at det er å lykkes. Eller som du fortalte, liksom dette med selvfølgelig det å lykkes med å få de faste til å komme hver uke, det er jo den, hva skal jeg si, den hverdagslige suksessen, men jeg har hatt et ønske om å ta det et steg videre. Men for mange så har man jo ikke noe ønske om å stå på en internasjonal scene eller gjøre det, det ene eller andre, og da tenker jeg det er jo viktig å finne ut hva er det man ønsker å lykkes med. Er det det å få fulle gruppetimer? Er det det å tiltrekke seg en ny type målgruppe? Er det det å aktivisere mennesker i lokalsamfunnet der man bor? Skape et nytt og unikt tilbud? Altså det kan jo være en rekke ulike ting, og at man først finner ut av det. Og så som du sier, dette her å oppsøke mennesker du kan la deg inspirere, og for meg er det helt essensielt. Det merker jeg så godt med en gang jeg er på teamet selv, eller er på et kurs eller noe sånt, hvor mye det gir meg. Ofte kan det være det lille puffet jeg trenger for å føle at nå er jeg på en måte litt gira igjen eller inspirert. Og den våren her så var jeg jo blant annet på yoga games i Göteborg med da en skadet skulder, så det ble jo litt amputert, men ga meg også da muligheten til å, som du sa, observere i større grad enn å hele tiden bare være med, for når du er med så glemmer man litt å ta på seg de kritiske brillene eller følge med og være nysgjerrig på hva som skjer, og jeg fikk jo så mye ut av den helgen, av alt jeg da også observerte og kunne ta med meg, og hva jeg tenkte, det er noe de sa som var utrolig fint, en musikk, og hvordan de brukte musikken, og det er sånn du ikke helt klarer alltid å få med deg når du er veldig i det selv.
Uten tvil, og det er jo den observasjonsbiten som gjør at du vokser, men sånn, for min del da, hvis jeg på en måte skal tenke hvordan jeg utfordrer meg selv, så er jo det todelt. Det ene handler jo om prestasjonen i seg selv, og det andre handler om pedagogen.
Mm.
Prestasjonen går jo da på hvor mye koreografi kan læres ut, hvor fort, på hvor kort tid, hvor mye klarer jeg å håndtere der oppe i hodet. Og det andre går jo litt mer på ut av komfortzonen.
Mm.
Hvis jeg drar til Sverige for eksempel, så må jeg jo, for mine svenske venner sier at jeg skal, innom en house-time.
Ja.
Jeg kaller det Riverdance. og det er jo fordi det er helt utenfor min komfortzone i både danseteknikk, rytme, tempo og steg. Men med observasjon da, som jeg har brukt veldig mye tid på, så klarer jeg likevel å se læringsmønsterne, og jeg klarer å observere hvordan instruktøren legger opp timen sin, og jeg klarer tidligvis å kanskje gjøre noen steg, men jeg har en helt annen vinkling på det.
Mm.
Jeg har jo også nå valgt å ta utfordringen med ikke tradisjonelle aerobics-timer. Dette med å gå på en jazz-time, eller gå på en contemporary dance class, der den pedagogiske vinklingen er helt annerledes. For mye vil du kjenne igjen fra det du lærer i gruppetrening, men du har en helt annen vinkling på det.
Mm. Og så er det at du plutselig kan få alt fra et musikktips til en arm, eller noe koreografi, eller en øvelse, eller et eller annet som du kan plukke med deg. Og apropos denne yoga games også, så det var en time jeg var med på, som var, det var egentlig en time med shavasana og litt sånn pusteteknikker, men da snakket han, yogalæreren, Michael James Wong, kan anbefale han til alle. Til og med, på en måte, det var timet til musikken, både pusteøvelsene vi gjorde, fordi det var en veldig sånn pusteøvelse med mye kraft og energi, og den var da timet til på en måte høydepunktene i musikken, og når han snakket, så var det også timet til musikken. Jeg var bare helt sånn blown away av å være på en yogatime, også da ren avspenning, som du kanskje ikke tenker har så mye med musikk å gjøre, eller at det er i gåsetegn koreografert, men det var jo nøye planlagt, og det ga jo en helt sånn magisk stemning og effekt når alt dette faktisk var forberedt og liksom passet hånd i hanske.
Mm. Og da er vi jo tilbake til det vi snakket om, den der verktøykassen med den der helheten, og ikke minst harmonien.
Mm.
Harmonien mellom alle ledd i planlegging, i presentasjon, men også det at du ser at instruktøren er veldig komfortabel med hvem han er.
Ja.
Som instruktør så må du jo da definere dette jeg er god på. Dette må jeg jobbe videre med. Dette kan jeg ikke endre på.
Mm.
Men jeg kan velge å bruke det som min styrke.
Ja. Altså for meg da, så er jo det på en måte litt sånn beskrivelsen av å være profesjonell. Han har utrolig integritet, og du får veldig tillit, men også da du ser hvor mye som er lagt ned i forberedelsene for å gi oss denne fantastiske opplevelsen som da møter opp på timen. Men for de som hører på da, og har lyst til å kanskje ta steget å reise ut av Norges grenser og oppleve noe annet. Har du noen tips til events eller conventioner som man bør reise på, eller treningsreiser for den del?
Du har jo mye der ute, så det er en jungel som kan være litt vanskelig å navigere i. Det første jeg kan si, det er noen der ute som ikke må føle seg så veldig kritisert her nå, men conventions er ikke bare for instruktører.
Nei.
Det synes jeg er en veldig viktig ting vi kan formidle til veldig mange der ute. Vi drar på conventions fordi vi synes det er gøy, fordi det gir oss noe, og det gir oss enda mer hvis vi er enda flere. Det som er viktig hvis du skal ut og lukte der ute, det er det at du er litt kritisk til nivået ditt, og hva du ønsker å oppleve. Det er mange plasser man kan dra. I forhold til det norske og litt sånn generelle gruppetreningsnivået, så er jo Tyskland et veldig godt startpunkt. Der har du Pure Emotion, som er en veldig god arrangør og en veldig, veldig representativ igjen for norsk strategi. Det er veldig mange andre også, MASH Events og litt sånt. Men jeg tenker vi kan ta oss og linke dem inn.
Mm. Absolutt.
Sånn at folk kan få lov til å følge opp dem og se og tenke litt selv.
Ja.
Og så er det jo ingenting i veien for å spørre. Og jeg tenker det viktigste er å være litt ærlig på hva du vil,
Mm.
Og så hører du av deg med en melding eller sånt, så skal vi peke deg i riktig retning.
Mm. Og så er det jo Rimini, som vi skal på snart. Du har jo vært der før, du kan jo si litt om det også, for det er vel også noe vi tenker at har man lyst på en skikkelig opplevelse?
En opplevelse er det jo.
Jeg vet jo ikke hva jeg går til nå, men...
Nei. Og det er jo helt... Rimini er jo for det første en messe, og ikke bare en convention. Så det er jo mye som skjer. Det er et veldig stort messeområde, der hele treningseuropa samles. Mm. Der er det jo leverandører av både konseptet, men også leverandører av freestyle. Mm. Nivået er jo da veldig typisk designet for det landet det er arrangert i. Det italienske nivået er ganske høyt, så hvis du drar dit med tanke på å gå masse på timer, så kan det være greit at du har litt erfaring. Så er du ny og har lyst på en utfordring, så er Tyskland et bedre mål enn det Italia vil være. Men drar du for opplevelsen av eventyret, og på en måte se og le litt og være litt fascinert over hva som egentlig finnes der ute, og bare få input, så er det jo en gøy allereise.
Og i Tyskland har vel du vært på noen sånne helge-events også, så det går an å liksom ta det som en lange helg slash en helg og få påfyll.
Det finnes jo korte happenings, der det er 2-3 timer. Det finnes jo dagskonvensjon og 2 dagskonvensjons, der du på en måte får mye av det du har lyst på, og du treffer jo en del av disse presentatørene som da er veldig dyktige på det de gjør og har forberedt seg veldig godt for å gi deg din beste opplevelse.
Mm. Du har vært på noen treningsreiser også. Er det noe du vil trekke frem der som skiller seg ut?
Treningsreise er jo en fantastisk ferie.
Ja.
jeg synes jo det flotte med den typen reiseform er jo at den passer meg veldig fint, for jeg får litt av det jeg har lyst på. Og så blir jeg litt tvingt til det jeg ikke er så god på. Og så er alt tilgjengelig.
Mm.
Så du klarer å finne den indre roen som jeg i hvert fall som person og gruppetreningsinstruktør kan ha litt utfordringer med å nå.
Men er det noen av de du har vært med som, eller vært på som du kan anbefale?
Igjen så er det jo veldig mange der ute. Mm. Mange av dem har felles destinasjoner. Så da vil jeg sette litt på igjen hva du er på jakt etter, men også instruktørene som på en måte inspirerer deg, og som vil delta. Ofte så er jo konvensjonene og arrangørene som utfører dem, de samme som arrangerer treningsreisene. Ja. Så hvis du begynner da med å dra på en konvensjon, og så sjekker du, oi, denne arrangøren har også en treningsreise, så vet du i hvert fall hva du går til.
Men er det lettest, for det er det jeg tenker, en ting er hvis man ikke har mulighet til å dra på en konvensjon, altså hvor begynner man hvis man skal lete etter sånne type treningsreiser utenfor Norge?
Da er det arrangørene. Arrangørene, ellers er det presentatørene, for presentatørene markedsfører jo ofte disse reisene sammen med arrangørene.
Men er det noen arrangører som du vil trekke frem som er top-notch?
Pure Motion er jo veldig dyktig på det de gjør. Nå husker jeg ikke helt navnet på den arrangøren som stod for KOS, men det mener jeg at var det sveitsiske fitnessforbundet.
Ja. Da får vi linke disse inn.
Jeg tenker vi linker dem inn, for da er det litt lettere å finne dem igjen, for disse har jo veldig, veldig ulike hashtags og navn i sosiale medier, ja, som gjør at det plutselig havner feil.
Nettopp. Men når vi er inne på dette med å la seg inspirere, da, det finnes, altså disse i dag med sosiale medier, så kan man jo la seg inspirere hjemmefra også ved å følge mange av disse presentørene, fordi de er jo flinke ofte til å legge ut mye. Har du noen, jeg vet at du egentlig har en veldig lang liste, og vi skal ikke ta hele lista, men for de som er interessert da, spesielt kanskje i trinntimer da, step og gulv, som vi liker og som du underviser mye i, har du noen navn der som du vil trekke frem som man bør følge?
La oss dele det i 2 kategorier da. Så kan dere få lista, den kan vi sikre at dere får, men 2 kategorier. Da kan vi si at vi har dem som er musikalsk, og dem som er stegfokusert.
Mm.
Hvis du tenker musikalitet, så er det jo Anastasia Alexandridi, som er et veldig godt alternativ. Du har også Katja Vasilenko. Mm. De to er utrolig dyktige på å bruke alternativ musikk, og koreografere på takt og på betoning.
Mm.
på herresiden, hvis du tenker det, så det jo Carlos Ramirez som veldig dyktig på det, og så har vi jo Sasha Orskin.
Ja, oh, en av mine favoritter.
Yes. Ja. Hvis du skal over på steg, og bare hardcore innhold og steg, så det jo Alex Fomin fra Russland. Vi har Evgeni Chasov fra Russland.
Ja.
Veldig mye russisk. Og så har vi Remi Hulø og Morgan Moreau fra Frankrike. Og så kan man jo også legge på Carlos Lopez fra Spania, som veldig dyktig på steg. Hun også jo veldig dyktig på musikk, men hun utrolig dyktig på dette med steg, stegutvikling og ikke minst stegvariasjon.
Ja. Og så får vi tagge alle disse, tror jeg, fordi nå det ingen som husker hva du sa i starten.
Nei, og det helt greit. Det mye navn, og det mye innhold.
Men jeg kan absolutt anbefale å følge disse presentatørene, for det utrolig gøy å følge med og se hva de gjør, og la seg inspirere av ja, småting. Og så det jo mange som gode på den functional biten. Ja. Altså det å jobbe med egen kroppsvekt, og kjøre mer styrketimer også satt i system, og med da bruke av mye musikk, som igjen vi liker. Så der også det jo mange som det kult å la seg inspirere. Så vi skal tagge dem, og vi skal linke til alt dette som vi anbefaler, så man kan følge opp det videre. Men avslutningsvis, hvordan tenker du at gruppetreningen eller instruktørrollen kommer til å utvikle seg fremover da, eller har du noen drømmer for bransjen, eller spesielt da gruppetreningsproduktet her i Norge?
På blokka mi så står det back to the 90s / 1000-tallet. Bransjen vår jo et lite paradigmeskifte, i den forstand at vi ser at intervallbasert trening og gruppetrening med Tabata-prinsippet og den typen struktur har begynt å ta veldig over. Og de har jo sin plass, og de jo veldig nytteverdige for menigmann og alle sammen. Men jeg savner, og jeg håper vi klarer å komme oss tilbake til der trinnteamet også like dominerende som disse sirkelbaserte styrketeamene / kondisjonsteamene.
Mm.
Det står et navn til også på denne blokka, og ja. Eller det ikke et navn, men det en event, og det en event som både jeg og du fremdeles husker med wow-faktor. Hva tror du det?
Nike Blast!
Oh yeah! dette jo et veldig yndig tema for alle vi som har vært der, men det var jo en fantastisk event fra et skandinavisk ståsted, der du fikk den gode harmonien imellom alt, og jeg håper vi klarer å komme oss tilbake til, eller at vi klarer å i hvert fall få en målsetning om å komme dit, der vi har en likevekt imellom gruppetrening som da trinnbasert, og dem som ikke trinnbasert, og det går jo igjen da tilbake til fortsettelsen med å utvikle vår profesjonalitet, og at instruktørene da våger å ta steget videre med å utvikle seg.
Mm. Og da kan vi jo skyte inn at det jo lov at vi 18. november i år skal ha ny Inspartum Boost, vår egen convention, og Inspartum fyller jo 5 år i år, så da blir det skikkelig fest, så det bare å save the date allerede.
Oh yeah.
Vi har jo allerede boket flere instruktører, og også vår kjære Per Markusen fra Sverige, så det blir skikkelig stas. Så vi gleder oss.
Ja, jeg vet ikke hva hårfarge jeg skal ha, men sannsynligvis så kommer det til å være rosa.
Det liker vi.
Det bra.
Men tips til gjest i podcasten da, har du noe å komme med?
Jeg synes jo den podcasten her har hatt veldig mange faglige og veldig spennende gjester på enkelte tema. Men nå tror jeg det på tide at vi snur litt på flisa, og så oppretter vi en paneldebatt eller en spørrerunde der du tar med deg noen og oppretter tema, så lar vi lytterne våre få lov til å spille inn de spørsmålene, og så kan vi svare og heller hjelpe med meninger og tanker rundt tema fra alle der ute.
Ja, det var et veldig, veldig godt tips. Ja. Det skal jeg ta med meg videre. Både det og en medlemsepisode tror jeg veldig mange hadde satt pris på, så det var en veldig, veldig god idé. Så da tror jeg egentlig vi runder av, ja, Andreas. Vi kan jo snakke om gruppetrening i det vide og det brede, og vi gjør jo stort sett ikke noe annet når vi sammen også. Så jeg håper at i hvert fall lytterne våre har satt pris på gruppetreningsprat og mange gode tips, og så det jo lov å bare ta kontakt med oss også i sosiale medier hvis man lurer på noe, som du nevnte. Og så tagger vi og linker det vi kan, så man kan finne frem til det vi har snakket om. Og så sier jeg bare tusen hjertelig takk for at du hadde lyst til å komme på besøk igjen I podden og skravle om gruppetrening.
Alt like hyggelig, og jeg kommer gjerne tilbake igjen.
Herlig. Tusen hjertelig takk for at du lyttet til nok en episode av Sporty Business, og jeg håper at du virkelig satte pris på mer gruppetreningsprat, og at du ble inspirert I din egen rolle som instruktør. Jeg håper også at vi sees til høsten på Inspartum Boost, som Andreas og jeg nevnte, ny convention, en hel dag med masse gruppetrening for alle dere som elsker det, og mer informasjon om det kommer senere. Følg gjerne med oss I sosiale medier på Sporty Business Podcast på Instagram, og følg også gjerne Inspartum. Vi heter Inspartum.no også på Instagram, og så har vi også en egen gruppe på Facebook for alle lytterne til Sporty Business, så bli også veldig gjerne med der, og så gleder jeg meg til vi poddes igjen om nøyaktig 2 uker. Det fortsatt noen episoder igjen før vi tar sommerferie, så det det bare å se frem til. Ha en strålende og sporty dag videre. Vi poddes. Denne podcasten produseres av Inspartum Akademi og Adler.